nezbytným motýlkem ve vynikající formě a v dobré náladě přišel ke mně i k vám dnešní host do domu. Je to muž zkušený, světaznalý, vynikající profesionál ve svém oboru, muž mnoha zájmů, člověk, který stojí za pozornost. Jako hosta do domu vám v předposlední den roku 2015 vedu přednostu kardiocentra Institutu klinické a experimentální medicíny v Praze, profesora Jana Pirka. Posloucháte Dopoledne s dvojkou, posloucháte hosta do domu, kterým je dnes, jak už bylo před chvílí řečeno, přednosta kardiocentra Institutu klinické a experimentální medicíny v Praze, profesor Jan Pirk. Hezké dopoledne.
Hezký den.
Díky, že jste si na nás udělal čas, pane profesore. Já jsem totiž nedávno, tuším v létě někdy, zažil situaci, kdy vy jste přijel na jednu akci, které jste se slíbil zúčastnit, což jste provedl, tam jste se chvíli zdržel, přijel jste rovnou ze sálu a venku na vás čekalo auto a vy jste odjížděl zase na sál. Tam už vám připravovali pacienta na další operaci. Je to dnes stejné?
Ne, dnes to není stejné, protože dnešek je už předposlední den roku a provádíme pouze akutní operace a já dneska nesloužím, takže jsem si mohl s klidem udělat čas na příjemnou zábavu u rozhlasového mikrofonu.
Co se děje v těch situacích, kterou jsem popsal, když zůstanete v zácpě? Když to prostě nestíháte?
No, to musím stíhat, to se nesmí stát. My bohužel, víte, každý politik má strašně naspěch a má majáček a mě někdy opravdu volají v noci třeba do nemocnice a opravdu jde o vteřiny, abych tam byl včas k něčemu akutnímu. A když jsem se známého dopravního policisty říkal, ale co mám dělat v takové situaci? Tam někdo krvácí, já akutně musím jít do nemocnice a nemůžu. Říkal, no maják mít nemůžeš, protože to je nějaký strašně složitý. Hmm. No a když narazíš na blbce, tak dostaneš pokutu.
Hmm. Ale vy to prostě stihnout musíte.
Ale musíme.
Pojďme na úplné začátky. My bychom dnes mohli mluvit o mnoha věcech, mohli bychom mluvit o vašem oboru, mohli bychom mluvit o běhání, o běžkách, mohli bychom mluvit o velorexech, lec čeho se dotkneme. Ale já bych byl rád, abychom si tak obecně popovídali o životě v ten předposlední den roku 2015. Vy máte lékařství v rodině. Už čtvrtá generace jste lékařů. Jak to v takové rodině chodí? Já nemám tu zkušenost. Ptám se na to, jestli je to logické a toho potomka to táhne k oboru, který dělá tatínek a dědeček, a nebo jestli naopak ti rodiče tak jako vedou to dítě, vedou toho syna, tu dceru tím směrem a vlastně vědí, že to tak dopadnout musí, protože to tak chtějí.
Tak u nás to tak vůbec nebylo. Já musím říct, že jako gymnazistu jsem měl úplně, mě zajímal sport, hodně jsme sportovali a to, že tatínek byl lékař a dědeček byl lékař, jsem si tak a nějak, jenom jsem si uvědomoval, že tatínek byl pořád v nemocnici, že jsme měli málo peněz, že jsme za ním chodili na službu, že jsme mu v kastrůlku nosili večeři.
Kde pracoval tatínek?
Tatínek pracoval nejvíc v Onzu Praha 3 v Kubelíkově nemocnici, kde byl zástupcem primáře. Mm-hmm. On původně byl nedaleko odsud, na IP Pavlova byla diakonie, tam byla interní a urologické oddělení, tatínek tam byl na interně a potom se ta interna přestěhovala do Kubelíkovy nemocnice, kde je tady dodnes. Mm-hmm. Ne tatínek, ale ta nemocnice.
Jasně.
Bohužel. A vůbec mě k tomu nijak nepřesvědčovali, nijak, no to já jsem až do téměř do maturity byl přesvědčený, že budu námořní důstojník. Takže tatínek mě, a dokonce mi tatínek v tom se snažil pomoci, protože tatínek žil hlavně pro nás, pro děti a chtěl, aby jsme my byli spokojení.
Proč to nevyšlo?
Nevyšlo to proto, že tehdy jediná mezinárodně uznávaná vysoká námořní škola ve východním bloku byla
v Polsku?
Ta nebyla mezinárodně uznávaná tehdy. Jenom v Oděse. Hmm. A já jsem chodil na Pražačku do gymnázia a tam jeden chlapec starší než já to studoval a přijel na prázdniny a říkal, neblázni, nechoď tam do školy. Je to 5 let tvrdé vojny a ještě v Sovětském svazu, špatný jídlo, zkazejí se ti zuby, nechoď tam. Tak jsem si říkal, no tak fajn, tak já půjdu studovat medicínu a půjdu jezdit jako námořní lékař, jako můj dědeček, když byl z Rakouska-Uherska mladý lékař, tak jezdil nějakou dobu, ale ten jezdil na osobních parnicích a vyprávěl mi, jaký to tam bylo prýma, jak měl rande s děvčatama, když byl mladý doktor, že jo, tam.
Koho by to nelákalo.
Koho by to nelákalo v uniformě námořního důstojníka. Ano, a tak já jsem si říkal, tak já půjdu jezdit jako námořní doktor. Ale když pak k té medicíně přičuchnete, tak zjistíte, že medicína je překrásný obor. Ne, že by to nebylo zodpovědné za pozice dělat námořní lékaře, ale přece jenom, víte, tam máte 30 zdravých chlapů, kteří mají buď to nějaký úraz nebo psychické problémy z té odloučenosti, nebo chytí nějakou muziku v přístavním baru. A v podstatě taková ta medicína se tam nedělá. Dneska už ani námořní doktoři nejsou, už nejezdí, už je to všechno, ten svět se zmenšuje, takže už se to řeší helikoptérama a tak. Takže jak tomu přičuchnete, tak pak chcete dělat opravdickou medicínu.
My se spolu ale ještě za chvilku na moře vrátíme. Mladý Jan Pirk, jak dobře víme, se nestal námořníkem. Před chvílí jsme slyšeli i ty důvody. Přesto, pane profesore, nemrzelo vás to někdy později, že to přeci jenom neklaplo, protože moře, voda, to je fascinující.
Určitě, teda nemrzelo mě to nikdy, protože moře zůstalo mým koníčkem a možná, že o to je to hezčí. Já jsem měl možnost, když jsem byl v roce 69, jsem pracoval v Londýně, malovali jsme na sklo obrazy a manželka mého bratrance pracovala na panamském konzulátu a vždycky, když do londýnského přístavu přijala loď pod panamskou vlajkou, tak tam z konzulátu někdo musel jít, protože se musela potvrdit lodní knihy a námořníci, kteří opouštěli loď, dostali razítka, nový přechod a tak dále. No a aby tam nemusela Margarita jezdit, tak tam jezdil tedy můj vzdálenější bratranec a já jsem vždycky jezdil s ním a vždycky jsme chytili nějakého námořního důstojníka, který tu loď miloval a ten nás provedl od lodního šroubu až po kapitánský můstek, takže jsem poznal i velké tankery a obchodní lodě. A mimo to se tomu moři věnuju jako koníčku a dřív ještě hodně jsme jezdili na jachty, teď už to umiňuje.
Vy jste jachty i stavěl?
My jsme stavěli, my jsme postavili dvě 12-metrové jachty, z nich jednou jsme v roce 1980 vlastně jeli z Bratislavy do Prahy po vodě, to znamená, že po Dunaji do Černého moře, pak Černým mořem, do Středozemního moře, do Atlantiku, do Hamburku, po Labi a Vltavě do Prahy.
Mluvil jste o roce 1969 a o vaší návštěvě Londýna, což si v tom roce dokážu představit. Sice už bylo po 68., ale ono to chviličku trvalo.
Ano, oni zavřeli hranice 30. září 69.
Ještě to chvilku
se
ještě dalo.
Já jsem přijel asi 28. září, jsem přijel domů.
Čili tam, jako proč ne v roce 69 v Londýně, ale jak se mladý lékař ze socialistického Československa dostane v 80. poměrně tuhých letech do Spojených států, kde jste byl na stážích?
To bylo mnohem a mnohem složitější. Nebýt mých vynikajících šéfů a učitelů, pan profesor Firt, pan profesor Kočandrle, tak bych se tam nikdy nedostal. Já jsem udělal všechny zkoušky, které byly dost těžké zkoušky, abyste mohl dělat v Americe medicínu. A pořád mě tam nechtěli pustit. A tak pan profesor Firt jednou se sebral a jel na OVKSČ Praha 4, jako co jsem komu provedl, že mě tam nechtějí pustit do té Ameriky. A oni říkali, on zatajil v životopise, že jeho tatínek měl soukromou lékařskou praxi.
A byl problém.
Já jsem se začal strašně smát, protože jsem říkal, pane profesore, to nebyl tatínek, ale dědeček. A jsem pyšnej na to, jak byl dobrý doktor, že ještě dneska jsou pacienti, kteří ho pamatují. Tak on tam zavolal a už jsem jel.
Byl to velký přínos tenkrát? To musel být úplně jiný svět.
To byl přínos takový, že si to dnešní mladá generace neumí vůbec představit. Nejen tedy co do policajtů jsme se všichni tady báli. Tam, když jsme potkali policajty, jsem s někým šel, potkali jsme policajty, tak se všichni smáli a říkají, hej, officer, a nazdar. Já jsem já jsem musel si sehnat byt. Já jsem tam přiletěl a hned jsem začal pracovat a musel jsem si sehnat byt. No tak ten jeden rezident se mnou objel okolí nemocnice a vybrali jsme si byt. A musel jsem mít telefon. Tehdy mobily nebyly. To bylo, aby mě mohli z nemocnice volat. A tak oni to, ty kolegové to vytelefonovávali a teď se jich ptali, na jakou chci barvu aparátu. A bylo to dopoledne a slyším, jak on říká, cože, přijedete až odpoledne mu to zapojit. Že, tady se čekalo 14-20 let na telefon.
Pokud
se vůbec dočkalo. A tam se divili, že přijdou až odpoledne. Jo? Takže to byly nepředstavitelné věci. A ta medicína tam byla o několik generací před námi. Tam už bylo tou dobou bylo samozřejmě používání malých počítačů k dávkování léku, což tady vůbec nebylo. Tady se řeklo ředění a pustíte to 15 kapek za minutu tou dobou. Operační technika, všechno. A ohromné bylo na tom, že já když jsem se vrátil, tak ti moji šéfové, kteří tuhle tu techniku neuměli a neznali to, mě to tady nechali realizovat. Oni byli tak velký, že se nebáli toho, že já teda umím něco víc než
oni. Jste měl obrovské štěstí.
Měl jsem obrovské štěstí.
Právě na ty šéfy.
Na ty šéfy jsem měl obrovské štěstí a taky jim to nikdy nezapomenu. Jsem jim za to vděčný a vlastně ta česká kardiochirurgie tím se strašně postrčila dopředu a bylo to ohromné.
Posloucháte dopolední vysílání Dvojky, posloucháte Hosta do domu, posloucháte dnes Jana Pirka. Pane profesore, teď úplně odbočím. Vy máte pod krkem motýlka, což nepřekvapí, ale vy máte motýlka firemního. To je IKEM. Mě jenom zajímá, jestli byli před vámi, nebo jestli vy jste tou příčinou.
To jsem já tou příčinou. Víte, já jsem od jednoho kamaráda jsem dostal kdysi firemního motýlka, který je nezdravotní. Já jsem říkal, no a to vlastně patří ke kultuře, ty firmy všechny mají služební kravaty. Tak jsem získal adresu té firmy, což byla rodinná firma, otec se synem, strašně prima, a udělali nám návrhy na IKEMové kravaty, které máme a dáváme našim hostům od té doby. A mě udělali, protože viděli, že nosím motýlka, tak jako dárek mi udělali pár IKEMových motýlků.
Vypadají báječně. Moc hezký. A když už jsme se dostali, byť přes motýlky a kravaty do IKEMu, zajímá mě jedna věc. Astronauti a vlastně možná všichni lidé, kteří se někdy dostali do vesmíru jakýmkoliv způsobem a za jakýmkoliv účelem, mluví o tom, že když vidí tu naši malou planetu z té výšky, tak úplně přehodnotí svůj pohled na svět. Vidí, jak je barevná, ale jak je zranitelná, jak je křehká. Zažívá něco takového chirurg, který poprvé otevře člověka a vidí jeho tlukoucí srdce?
Já si myslím, to, když děláte kardiochirurgii, že to trošičku změní váš pohled na nemoci a na problémy. Protože když někdo má tak nemocné srdce, že se musí operovat, tak je to skutečně vážně nemocný člověk. Takže taková rýma třeba mi přijde už jako banální nemoc, nepřijde mi jako nějaký hrozný problém, protože skutečně u nás jsou lidi, kteří jsou na pokraji života a smrti. Takže v tomhle tom si myslím, že jsme, možná, já nechci říct otrlejší, ale víme, že víte, ono asi 80% nemocí se vyléčí samo, ať děláte, co děláte. To je, jak se říká, neléčená rýma trvá týden, léčená sedm dní. Jo?
Tedy se to netýká jenom rýmy.
Takže to je řada nemocí, takže které, samozřejmě je to léčení. Někdy dřív na to ty lidi část umřela, dneska na to nikdo neumře, ale většina těch 70-80% se stejně vyléčí a děláte, co děláte. Zlomená ruka se vám taky zahojí, ale třeba je křivá, že jo, nebo je tam pakloup. V tomhle jsme, ale ten pohled na to po první srdce ani tak ne. Já spíš se stále dobře velice pamatuji, když já jsem dělal svoji první transplantaci srdce, tak ten pohled do toho prázdného hrudníku, když to nemocné srdce vyndáte,
a zůstane
a předtím
díra.
Jsem viděl tisíce srdcí, které tam byly. A tak to mi ani nepřišlo, že tam toto srdce tam patří. Mm-hmm. ale když tam najednou to srdce nebylo a já jsem tam musel přišít to zdravé srdce a ono tam pak bylo, tak ten pohled do toho prázdného hrudníku.
Hmm. Co potřebuje kardiochirurg víc? Vy často přirovnáváte chirurgii k řemeslu. Je to prostě řemeslo, jako být dobrý truhlář.
No
dobrý
ne, tesař. Instalatér. My spravujeme trubky,
tam jsou ty instalatér. Trubky, jasně. Co potřebuje víc? Bystrou hlavu anebo šikovné ruce?
V obojí. Protože ty šikovné ruce jsou naprostou podmínkou. Prostě to je obor medicíny, který, protože my sešíváme cévy, které mají 1-2 mm, tak musí mít ty ruce. A při kardiochirurgii se musíte rozhodovat rychle. My když to srdíčko zastavíme a pracujeme v něm, tak nemáme neomezený čas. Teoreticky, když spravujete kost, tak si můžete přemýšlet a máte na to dost času, abyste to udělal správně. Ale to srdíčko nemůže být nadlouho vyřazeno. My se snažíme, aby i ty velké opravy byly hotovy do 2 hodin. Snažíme se, aby ten čas byl co nejkratší, aby jsme tomu srdíčku... Čili navíc musí mít bystrou hlavu, aby se rozhodoval rychle a pokud možno správně.
Modelky si pojišťují nohy. Muzikanti, instrumentalisté, houslisti, kytaristi myslí na svoje ruce, podobně jako by to měl dělat kardiochirurg a nejen kardiochirurg. Je to tak? Mě zajímá, jestli, protože vy jste člověk, který má rád venkov, má rád přírodu, má rád chalupu, řežete na cirkulárce?
Ne, tak já jsem, když jsme stavěli ty jachty, tak jsem dělal na všech možných, na hoblovce, na cirkulárce, všechno. Ale později jsem to všechno opustil, protože když chcete to dělat dobře a nezranit se, tak musíte to dělat často, musíte mít rutinu. To je jako s kardiochirurgií. Když půjdu operovat jednou za 14 dní srdce, tak to bude dobrodružství a musíte to dělat často. A protože jsem to neměl čas, nedělal dost často, tak jsem těchto nebezpečných strojů skutečně nechal. A když dělám něco třeba s rýčem na zahradě, tak se snažím to dělat za prvé v sobotu a v neděli už potom ne a za druhé dělám všechno v rukavicích. Tam se mi všude, dokonce příznivec poslal, viděl někde v nějakém pořadu mě viděl, jaký mám pracovní rukavice a řekl, no takovýhle strašný rukavice nemůže mít a poslal mi několik párů, čímž mu tedy děkuji, čím mi poslal několik párů luxusních pracovních rukavic.
Pane profesore, může se operace srdce stát rutinou?
Musí se stát rutinou.
To je žádoucí.
Musí se stát rutinou. A vy musíte být ale připravený na to, že z té rutiny najednou vznikne nějaká komplikace, kterou musíte vyřešit. A jinak to musí být samozřejmě rutina, protože když by to nebyla rutina, tak to nebude mít dobré výsledky. To prostě musí být rutina. Mm-hmm. Tím není řečeno, že se to fláká. Ale rutina je, když vy tam přijdete k nám na sál, tak uvidíte, že si hrajeme hudbu, že si pouštíme rádio, že si povídáme o všem možném a najednou ta operace je hotová. A tak si řeknete, no tak já dám tady stranou ty mikrofony a můžeme to dělat u nás ve studiu. A to je vidět, že to ten tým umí. Pokud na tom sále panuje nervozita, křičí se, eventuálně se hází nástroj, tak je vidět, že ten tým, respektive ten vedoucí toho týmu, ten operátor, si nějak není jistý sám sebou, nebo nezvládá tu situaci a od takového chirurga bych se nechtěl nechat operovat.
My víme, že umíte spravovat srdce, jak je to jenom možné v 21. století, a nemůžeme vynechat veterány. Umíte spravit velorexe?
To záleží na tom, co mu je. Ale moc toho neumím. Něco už umím, ale tam se člověk to postupně učil. Já naštěstí mám dobré přátelé v tom veteránském hnutí, kteří, když jsem vždycky někde uváznul, tak jsem zavolal a oni mě navigovali. Říkali, zkus tohle a už to jelo. Ale objevily se taky poruchy, které jsme nemohli nikdo a bylo to, ta diagnostika byla obtížná a takový nejsložitější oříšek byl, my jsme jeli a najednou to přestalo jet. Tak jsme to dotlačili nebo dotáhli domů. Dali jsme to do garáže. Kamarádi třeba za 10 dní přišli, nastartovali, ono to jelo. A tohle nám dělalo pořád. Já už jsem z toho byl zoufalý. Pak jsme přišli na to po dlouhým pátrání, že z nádrže se rez dostal do karburátoru když se karburátor naplnil a nějaký ten kousek rezu ucpal trysku, tak to přestalo jet. Jak ten benzín vyschnul, jak ten karburátor, když to stálo v garáži, vyschnul, tak ten rez spadnul na dno toho karburátoru a zase
a
to jelo.
Jet.
A než jsme na to přišli, tak jsme několikrát takhle uvázili, že to byla taková zrádná.
Vy máte tuším 3 velorekce.
4 už.
4 už. Gratulujeme k přírůstku v rodině.
Což je Oscar, to jenom velorexáři vědí, co je. Oscar je předchůdce velorexu.
Mm-hmm. Potom máte ještě motorky. Starší a vy. Tuším, že máte dokonce 500 OHCčko, jestli mám správné informace.
500 se sidecarou, ano, máme.
Ano. Co je, když se vrátím ještě k velorexu, co je na tom vozítku tak fascinujícího? Co si budeme říkat? Ona tam je zima, když je chladno, pohodlné to dvakrát není. Je to zajímavé, nikoliv příliš vzhledné. Co vás na tom tak
baví? Co je fascinující na velorexu, já bych odpověděl jedním slovem. Všechno.
Všechno.
Prostě velorex je tak unikátní vozítko. Já mám ještě jinou, já mám Messerschmitt trojkolku, která se manželce líbí, protože se tak jako usmívá. No ale ty jízdní vlastnosti Messerschmitta jsou podstatně horší než velorex. A velorex je tak unikátní vozítko. Víte, my si děláme takový svůj malý sraz, bývá nás tak 20-30 velorexů. A jednou jsme přijeli do Kutné Hory před chrám svaté Barbory, kde tam jsme někam šli na oběd a jen jsme přijeli, tak přijel autokar Japonců se podívat na Barboru. No oni se na Barboru vykaštali a všichni se vrhli na naše velorexy.
Ty nevědí, že byli u Barboru do dneška.
A my jsme jim museli to otevírat, že to skutečně má motor. Takže po Japonsku teďka kolujou videa s našimi velorexy. Takže skutečně je to... A víte, mě strašně vadí, jak se ne všichni, ale řekl bych tak 10% řidičů chová ke svým kolegům na silnici. Víte, jsou takový ty bezohlední, který prostě dají blinker, že oni jedou tam a vy koukejte uhnout. A...
Je to 10%, ale jsou to ti nejviditelnější.
Ale, ano, ale když jedete tím velorexem, tak se mi zdá, že i těch 10% zjihne a chovají se tak, jak by se k sobě na silnicích měli chovat. Že se smějou a mávají a někdy fotografujou. Takže...
Měli bychom se tak chovat asi nejen na silnicích. Ale
ano,
tam
bychom se,
to každý
mě,
z nás
to mě
to
moc mrzí, ano, že tady bohužel zaprvé si demokracii pleteme s anarchií a za druhé, když někdo má jiný názor než vy, tak ho považujete za svého nepřítele automaticky. To, že má jiný názor na nějakou věc, neznamená vůbec.
Když jsme u názorů a možná nepřátel, kteří vzniknou z jiného názoru, zcela zbytečně. Tak vy jste poměrně nedávno v jednom rozhovoru pro jeden z deníků se jasně vyjádřil k situaci, které čelí Evropa, k situaci s imigranty. Mluvil jste o strachu z té obrovské vlny, o jiných hodnotách, jiných kulturních základech, o strachu pochopitelném občanů, kteří ho mají. Přišly nějaké reakce na takhle jasně definovaný váš postoj?
Já teda musím říct, že přišli a přišli pouze pozitivní. Já jsem také čekal, že přijde, že budu osočován z xenofobie a tak dále, ale dostal jsem jenom pozitivní ohlasy. Já si myslím, víte, aby jsme se vešli do vyměřeného času, my jsme označováni za xenofoby. To vůbec není pravda. My ale máme, víte, za 70 let naší generace tady u nás v našem vývoji došlo k několika tak dramatickým zlomům, že veškeré dosud platné hodnoty najednou se zbortily. V roce 45 a 48 všichni, co něco měli, jim to bylo znárodněno a ještě za to byli tvrdě potrestáni. V roce 53 při měnové reformě byli okradeni všichni, včetně dělníků, o všechno, byli ožebračeni včetně svých celoživotních úspor. Když vedení komunistické strany prozřelo a zjistilo, že to je cesta do pekela, že se to má dělat jinak a snažili se o reformy, přišel rok 68 a okupace. A někteří lidé i po roce 89 propadli frustraci z toho vývoje. Tohle všechno v nás udělalo pocit nebo smysl pro takzvanou preventivní opatrnost. A to politici v západní Evropě nezažili. Ty nevědí, co to je. A my nejsme xenofobní. My jenom vstyčujeme ukazováček. Pozor. takovýhle nekontrolovaný příliv anonymní masy, oni nevíme vůbec, kdo jsou, oni nemají často doklady, lidí přicházejících z jiného kulturního, historického prostředí, mající jiné životní hodnoty. Pozor, aby se nestalo něco takového v jinou formou věcí, o kterých jsem teďka mluvil. A to ty západoevropští politici nezažili. V Dánsku se ta demokracie budovala 100 let nepřetržitě. Tam nebyly žádný takovýhle strašný věci.
Pane profesore, vypínáte někdy mobil?
Dávám ho na potichu. Když jsme v divadle, tak manželka vždycky, vypnul si mobil. Tak výhoda je třeba v Ungeltu, tam není signál.
Potřeba chodit do sklepení. Je výhoda pro lékaře, že se stane všeobecně známou osobností, což vy jste, troufám si říct, že téměř každý zná vaši tvář, víte, kdo jste, kam vás má zařadit, a nebo to spíš svazuje ruce? Vy musíte být také logicky pod daleko větším v uvozovkách drobnohledem.
Mě to ruce nesvazuje. Manželka se sice zlobí a říká, ty jediný, co neděláš, ještě nepředpovídáš počasí.
Můžete si to zkusit u nás.
Ale ono to přišlo tak nějak, nevím, to se tak nějak přišlo samo od sebe. Já jsem nikdy nežádal, že chci někde vystoupit, ale zase na druhou stranu, víte, takové staré britské přísloví říká, žádnou práci nevyhledávej, žádnou práci neodmítej.
Mě vlastně to zajímá i z toho důvodu, jestli takováhle, dejme tomu, popularita, která neustále souvisí s vaším oborem, tomu oboru pomáhá.
To byste se musel zeptat asi ostatních kolegů. Já nevím, já jsem přesvědčený o tom, že ano, že když ten pacient vidí, že se o tom mluví, že to není žádný zázrak, že pátý den po srdeční operaci jdete domů, že to tak je. Takže ty lidi to berou a asi se méně bojí.
Je pravda, že jste taky nevolal nám, ať vás pozveme. My jsme volali vám.
A já jsem rád přišel.
Nás to moc těší. Jaký byl pro vás rok 2015, se kterým bude Amen za pár hodin?
Já musím říct, že ten rok 2015 byl prýma. A byl prýma v tom, že se nestalo nic strašného. Já si myslím, že jsme se odrazili ode dna. Ekonomika začala stoupat. Ubylo nezaměstnaných. Navíc jedna ohromná věc, nebyly volby žádné. Takže jsme byli ušetřeni těch demagogických výlevů a populistických nerealizovatelných slibů. Byli jsme zaplať pánbu zdraví, až na to sucho, tedy to bylo nepříjemné. Skutečně nám uhynulo spoustu krásných keřů na zahradě. Tak ten rok byl prýma.
Doufejme, že takový bude i ten příští. Hostem do domu je dnes profesor Jan Pirk. Když jsme, pane profesore, začali dědictvím toho lékařského povolání ve vaší rodině, máte pokračovatele?
No, zatím ještě ne, protože nejstarším vnoučatům je 14, ale jsou na gymnáziu. A protože těch vnoučat je 6 a doufám, že příští rok bude 7, nebo vypadá to, že bude 7, tak to by v tom byl čert, aby aspoň jeden z nich nedělal medicínu.
Držíme palce. Už jsme si řekli, jaký pro vás byl rok 2015, jaký bude rok 2016, to je ve hvězdách. Ale co byste přál sobě i, a poprosím vás teď o přání pro naše posluchače do toho příštího roku, který je za dveřmi?
No tak já bych si nejdřív přál, aby napadl sníh, aby jsme mohli běžet jizerskou 50. Já bych přál, aby se skutečně vyřešila nějak rozumně ta situace s tou emigrační vlnou, protože to si myslím, že skutečně ohrozuje naši budoucnost, protože zdá se, že ta ekonomika všechno má našlápnuto na dobrou startovní pozici na ten rok 2016. Aby jsme byli zdraví, aby jsme byli spokojení, aby jsme se k sobě chovali jako člověk člověku a užívali si toho života tady rozumně a aby nám tady bylo prýma. Ono je to tady u nás v Česku hezký.
A stojí za to tady být. Moc děkuji ještě jednou za návštěvu, přeji všechno dobré do toho příštího roku, tedy roku 2016. Doufám, že jsme se tady neviděli naposledy, ať vám slouží zdraví.
Tak letos asi jo.
Letos asi jo. A vás, milí posluchači, pozvu k poslechu hosta do domu vlastně až na příští rok. Protože 31. prosinec bude ve znamení Silvestra, náš program bude trochu jiný, ale bude stát za poslech. No a 1. ledna bude hostem do domu Jana Rosáka Iva Hitnerová, herečka a výtvarnice, tak nezapomeňte poslouchat. I my se uslyšíme až v příštím roce. Naslyšenou se tedy těší Jiří Holoubek, přeji všechno dobré, mějte se moc hezky a končí dnešní vydání hosta do domu. Hostem byl přednosta kardiocentra Institutu klinické a experimentální medicíny v Praze, profesor Jan Pirk. Pane Pirku, ještě jednou díky, všechno dobré.
Není zač, naschledanou.